bir hadis.
413 hadis.
Hamsu fawasiq yuqtalna fil hill wal haram. Al hayyatu wal ghurabu al abqa'u wal fa'ratu wal kalbu al aqur wal hudayya.
5 xil zararli jonivorlarni hamma joyda o'ldirish mumkin. Ilon, olaqarg'a, sichqon, qopog'on it, kalxat.
Payg'ambarimiz alayhissalom mana shu hayvonlar, qush tuyurlar, jonzotlar to'g'risida ham shunday ta'lim berganlarki, ularni qaysi birlarini o'ldirish mumkin, qaysi birlarini o'ldirish mumkin emas hadislarida birma-bir bayon qilganlar. Mana bu hadislarida 5 ta shunday zararli jonzotlar borki, ularni hajda ham, hajdan tashqarida ham o'ldirsa bo'ladi dedilar. Ihromda bo'lsangiz ham, ihromdan chiqib ozodlikda yurgan bo'lsangiz ham, qayerda uchrasangiz o'ldirishingiz mumkin. Shulardan bittasi bu ilon, undan keyin qarg'a, undan keyin sichqon, qopadigan it, quturgan yoki qopadigan it va kalxat dedilar. Mana shunday narsalarni o'ldirishlik ihromda, ya'ni haj vaqtida ham mumkin, hajdan tashqari ham mumkin dedilar.
1001 hadis.